Dy festa janë shënuar me aktivitete të ndryshme gjatë kësaj jave në Maqedoni. 7 marsi, dita e mësuesit, të shënuar në shumë shkolla e komuna, megjithse profesorët evidentojnë gjendjen shumë të rënd. Abzi Mustafa, i cili të rjetën ja ka dedikuar arsimimi i shqip, ka përsëritur se pozicioni mësuesit sot është i mjerueshëm, e injoruar e nënçmuar. Sipas tij, roli i mësuesit sa vjen SB duke humbur qëllimin e shenjtë në shkollimin e gjeneratave të reja. Ai thotë se mos përfshirja e mësuesve në përpilim tek të shkollore shëndëron mësuesin në administrator, duke mos shfrytzuar kapacitetet dhe përvojën e tij në asnjërin nga reformat që janë bërë në arsimimin shqip në Maqedoni. E edhe në aspektin ekonomik, mësuesi mbetet i pamotivuar, ka thënë profesor Avzi Mustafa.
Se na ishte njëherë një person që quhej mësues, po sot ku është ai? Ai gjendet janë të mëmë, i marginalizuam, i ljarguar nga ajo që ka qëllim kryesor, për arsye se nuk e pyet kush atë. Ai sot është i kontrolluar nga Ministria e Arsimit, nga inspektorati, nga partitë politike, nga çdo kush. Por edhe këtë dua ta them se sot atë nuk e mbron kurkush. Nuk as sindikati, nuk ka asnjë rregullore të mos flasi për një liqë. Sotaj është i njëruar nga, stash, nga pushteti, nga prindet, po edhe nga dzansit. Bojnë reforma pa e pytur as pak të mësusit. Bojnë tekste pa e konsultuar mësusit. A dhe gërkojnë rezultate nga mësusit, ku mund t'i gjeja i mësusit ato. Kërkesa ime kryesore është që njerë të depolitizohet arsimin për gjësi, të mos ketë inkuadrime partijake, fakultetet pedagogjike të pranojnë studentët cilët janë më të mirë.
Akademik, profesor, arsimtar, mësues të shumt, në vazhdimësi kritikojnë Ministrinë e Arsimit për reformat të cilat sipas tyre nuk ndikojnë në rritjen e cilësisë së arsimit. Së fundmi nga kjo ministri janë paralajmëruar një sër reformash që parashohen shkurtimin e orëve, heqjen e disa lëndëve apo bashkimin në një të vetme, programin e Cambridge-it e të tjera. Ndryshe 7 marsi është festë kombëtare që shqiptarët në Maqedoni festojnë, por akoma nuk ka hyrë në listën e festave shtetërore. 7 marsi ka kujtuar mësojnëtorën e parë në Korçë para 131 vitesh dhe sfidat e sakrificat e arsimit shqip, Pandeli Sotirin, Petronini Luarasin, Motra Qiriazi e shumë personalitetet të tjera që mbeten simbole për të cilat mësojnë e shkruajnë nxënësit shqiptar në Maqedoni. Arsimtarët flasin për gjendjen e rëndë, kështu mësuesi Sefedin Dushkaja thot se humbja e rezultateve në arsim vjen pikërisht si ndërhyrje e politikës.
Po, unë mendoj se arsimi tash në nivel shumë më të ulët si ka qenë përpara. Rrethonat janë mas evidente kër i shumë i përshemë ose punësimit si bohën vetë kuadri i arsimor, përshemë dhe ullësia e një institucioni si është përshemë dhe shkolla, janë shumë në nivel, si them, partijak, ja. Se përshemë për me ullëherë sot një institucion, a i duhet më konë antore një partijës, nuk shikojmi se sa ka aftësi a i për me ullëherë. Mande i punësimet, ka njerës që punojnë për shemë në për periferime 20 vite, 30 vite, a i s'ka shansa me orë për shemë një ditë me një institucion ma afer ma asë. E shtash, faktori, na e dimi, rafërse se kush është.
131 vjetë pas hapis e shkollës së parë, arsimi shqipt në Maqedoni mbetet në gjendje të mirë. Këtë e dëshmojnë dzëndësit e lagjes bardhi në blatë që shkollohen në shtetë tjetër në hantë e lezit të Kosovës. Pas pëthuaj se një shekull e gjysëm përpjekish për të arsimuar shqip, kanë dzëndës që shkollohen edhe në Maqedonisht nga klasa e parë deri në klasën e 9, si që ndodhë në qashk të komunës Velesit. 8 marsi, dita ndërkombëtare e gruas, është përcjellur me një varg manifestimesh e tribunash kushtuar grave. Këtë ditë janë organizuar protesta, Platforma për parazigjinore ka organizuar marsh për të drejtat e njeriut, ndërkësh Ministria e Mbrojtjes organizoi tribun me temën Perspektiva gjinore në mbrojtje. Të dhënat statistikore tregojnë se në Maqedoni 49.9% janë gra dhe ato jetojnë më tepër 4 vite se sa burrat, mesatarisht 77.4 vjet. Lidhur me diplomimin e grave, është numri më i madh, pikërisht 58% apo 4787 prej tyre janë të diplomuara. Me master janë 58.9% ose 1107, ndërkësh doktor shkencash janë 111 gra. Nga gratë punësuara, 94.3 janë me orar të plotë, ndërkësh 74.8 punojnë në sektorin privat. Megjithatë, konsiderohet se femra në Maqedoni është diskriminuar dhe pa barazi, duke përfshirë edhe atë të punësuarën. Gratë rralli gjejmë në pozita udhëhecse. Dita e gruas ka ardhur nga viti 1909 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e më pas në Austri, Danimark, Gjermani dhe Zvicër, e nga ku ai është Jugosavis edhe në territoret e banuara me shqiptar në Maqedoni e Kosovë. Protesta organizuar në Shkup ishte me motën Stop politikës së burrave. Nuk duam lule, duam vendim në shoqëri. Gra me profesione të ndryshme shprehen probleme me të cilat përballen në përditshmëri, e si problem më i shpesht është përfaqësimi jo i barabart i femrave në pozita të larta. Ministrja e Mbrojtjes Radmila Sheqerinska deklaroi se numri i femrave në pozita të udhëhecse ka qenë edhe më i vogël, por kjo situatë në vend ka filluar të stabilizohet.
Sot në Kuvendin e Maqedonisë rreth 45% janë femra. Besojmë sinqerisht se vetëm me femra të forta, femra me të drejtat e tyre, të drejtat që do t'i mbrojë shteti, vendi do të shkojë përpara në aspektin ekonomik, social dhe demografik.
Edhe kryetaria komunës Teuta Arifi pohon se fakti që ka lloje të tilla të protestave tregon mirëfillis se gruaja nuk është e përfaqësuar atë sa duhet në shoqërinë në Maqedoni.
E partit politike duhet që seriozisht të angazhojnë këtë numër, ta përmirësojnë, jo për të mirën e grave, po për të mirën e partive politike dhe për të mirën e bashkësisë.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme emëroi pikërisht për 8 mars 6 femra shqiptare zëdhënëse. Kompania VIP organizoi konferencë me temë Digitalizimi dhe gruaja, ku drejtori i kësaj kompanie pohoi se 50% e të punësuarve janë të gjinisë femërore. E nga temat tjera, vlerësojmë ligjin e gjuhës shqipe që kaloi në mall sherrë në mes të partnerëve të koalicionit LSDM-BDI. Dështimi votimit në kuvend mund të ketë ardhur si pasojë e takimit të Zaev, kryeministri të vendit, me Mickovskin, kryetarin e VMR-s, që thuhet se në takimin e tyre ata i kanë parafruar qëndrimet, megjithatë nuk dihet saktë se çfarë është biseduar. Megjithatë pohohet se prioritet do të jetë heqja e bllokadës dhe amandamenteve. Zaev ka mohuar se ligji i gjuhës shqipe ka vënë në krizë koalicionimin qeveritar. Megjithatë kryetari i kuvendit Alia Xhaferi është prononcuar se ndryshimi i qëndrimit për votimin e ligjit të gjuhës shqipe pikërisht nga deputetët e LSDM-s është bërë pasi partia VMRO ka adresuar një sër kërcënimesh. Për më tepër ndjekim prononcimin e tij.
Brenda LSDM-s ka pas rezerva në disa pjesë, edhe pse të jo të proklamuara drejt për drejt si rezerv, por nga ato informata që unë sekretar parlamenti normal me komunikimin që kam edhe i siguroj në formën e durë dhe në kohën e durë për të ditë se si dhe të cilën poshtë në seancë plenare, kam konstatuar që ka problem me aktin e votimit. Opozita ka kushtuar LSDM që po që se te kalohet çështja e miratimit të ligjit gjuhëve në formën siç unë edhe kam informu brenda komunikimit që kam pas edhe me opozitën edhe me shumicën, atëherë opozita do të shkëputet nga bashkëbisedimi dhe do të bojkotojnë gjithë procesin reformues.
Zjadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët është prononcuar se mosvotimi i ligjit të gjuhës është trafti, andaj BDI duhet të shqyrtoj pozicionin e vet në këtë qeveri.
To lojra politike të LSDM-s më ngjajnë me kthimin e LSDM-s në identitetin e saj, në burimin e saj. Mos harroni që ky ligj për përdorimin e gjuhëve është dashë cilët deri në vitin 2004 si obligim i plotësimit të normativës ligjore të mërveshësorit dhe ishte pikërish LSDM-ja me BDI-në atëherë që nuk e solë këtë ligjë. Kjo është shkelje e mërveshës dhe burrat në këto raste dije se çfarë veprime do të marrin. Në qoftë se kanë burni dhe kanë me të vërtetë janë vendosur në politikë bërje, Bashkimi Demokratik për Integrim realisht duhet të ulet dhe ta bisedoj këtë çështje me Zoran Zaevin, në qoftë se skalon ligji për gjuhët, duhet të lëshojnë qeverinë.
Ndërkohë shefi i diplomacisë greke, Nikos Kotsias, ka prezantuar propozim marrëveshjet për emrin që doja dorëzoi Shkupit, shkruajnë mediat greke. Kotsias do të aterojë në Shkup javën e ardhshme, por ende nuk është konfirmuar data e ardhjes. Disa nga partitë greke, respektivisht në kryetari i parlamentit, njëkohësisht deputet i Partisë Greke të Pavarur, është shprehur se nuk ka hapësirë për zgjidhje dhe kontesti do të vazhdojë. Dimitris Kamenos ka përmendur se Zaev nuk është i vendosur për ndryshime rënjësore dhe të gjitha ndryshimet në Maqedoni janë vetëm formale. Megjithatë, mbeten dy çështje kyçe për të zgjidhur, pikërisht ligji i gjuhës shqipe dhe kontesti i emrit. E nga sfera kulturore, qeveria gjatë kësaj jave ka miratuar krim të ansamblit të këngëve e të valleve që parashihet në shtator të ketë koncertin e parë. Kjo vjen si nevojë domosdoshme për ruajtjen e traditës, dokeve e zakoneve të shqiptarëve në Maqedoni, por edhe krimin e hapësirave të zhvillimit të artit profesional të të rinjëve përmes autoktones në vend. Për Radion SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.